Yalqov mushuk. Assalomu alaykum jajji do'stlarim. Ertak tinglashga tayyormisiz? Bugun sizga Yalqov mushuk deb nomlangan Venger xalq ertagini aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, qadim zamonda bir boyning judayam yalqov, dangasa va ishyoqmas qizi bo'lgan ekan. Boy unga qanday ish buyurmasin, qizi uni qilishga erinar, uzoq kun bekor o'tirgan ekan. Ana shu tariqa kunlar o'taveribdi. Kunlarning birida kambag'al bir yigit qizni qo'lini so'rab boynikiga kelibdi. Boy qiziga kuyov chiqqanidan xursand bo'lib, unga shunday debdi:
"Hammayli, qizimni senga beraman. Unga qo'shib yaxshigina sep ham beraman. Ammo bilib qo'y, qizimning bitta aybi bor. U juda yalqov.
Uni o'zim tarbiya qilib olaman. Bu yog'idan xavotir olmang."
Shunday qilib, yigit boyning yalqov qiziga uylanibdi. Yosh kelin yangi xonadonda ham eski odatidan voz kechmay, bu yerda ham uzoq kun bekor yuraveribdi. Buni ko'rgan yigit bir kuni ishga ketar chog'ida quyoshda toblanib yotgan mushugiga qarab shunday debdi:
"Menga qara, hoy yalqov mushuk. Gapimga yaxshilab quloq sol. Ishdan kelgunimcha uydagi hamma ish taxt bo'lsin. Hamma yoqni chinniday qilib supurib sidir. Ovqat tayyorla. Charx yigirishni ham unutma. Agar aytganlarimni qilmasang, shunday adabingni beramanki, bir umr esingdan chiqmaydi."
Mushuk bu gaplarni eshitib indamay yotaveribdi. Boyning qizi bo'lsa, yigitni aqldan ozgan deb o'ylab, unga shunday debdi:
"Hoy, nimalar deyapsiz? Axir bu ishlar mushukning qo'lidan kelmaydi-ku."
"Qo'lidan keladimi, kelmaydimi, menga baribir. Bu ishlarni undan boshqa kimga ham buyura olardim. Gap shu. Ishdan kelgunimcha aytganlarimni qilib qo'ymasa, boplab ta'zirini beraman."
Yigit shunday deganicha ishga ketibdi. Yosh kelin bo'lsa, odati bo'yicha u qo'shninikidan bu qo'shninikiga chiqib, gap sotib yurib, vaqtini kech qilibdi. Uyga kelib qarasa, mushuk hamon mudrab yotgan emish. Kelin uni ishga solmoqchi bo'libdi.
"Qani mushukjon, tura qol. Tezda ishga kirish. Uyni supur, ovqat tayyorla. Bo'lmasa kuningni ko'rasan."
Ammo u qancha gapirmasin, mushuk parvo qilmay yotaveribdi. Birozdan so'ng yigit ishdan qaytib kelib qarasa, tayinlab ketgan ishlardan bittasi ham bajarilmagan emish. U bundan darg'azab bo'lib, mushukni jazolamoqchi bo'libdi va yalqov xotiniga shunday debdi:
"Mushukni ushlab tur, hozir adabini beraman."
Qiz erining gapiga kirib, mushukni qo'liga olishi bilan yigit uni savalay ketibdi. Har zarba tushganida mushuk bechora o'tkir tirnoqlarini bekaga botirib olaveribdi. Qiz jon achchig'ida yigitga yalina boshlabdi:
"Bo'ldi, bo'ldi, yetar. Mushukni urmang. To'xtating. Uy ishlarini qilishni bilmagani uchun u aybdor emas-ku."
"Aralashma. Uraveraman. Toki uydagi ishlarni bajaradigan bo'lmagunicha savalayveraman."
"Oh, jonim! urmang shu bechora mushukni, urmang.
Bo'lmasa, uning o'rniga o'zing ishlashga so'z berasanmi?
So'z beraman. Aytganlaringizni hammasini qilaman.
Ikkalasi shunga kelishibdi. Kelin esa ertasi kuni uyiga borib, bo'lgan gaplarni aytib, arz qilibdi. Uni diqqat bilan tinglagan otasi esa qiziga qarab shunday maslahat beribdi. "Oy, so'z berdingmi? Uning ustidan chiqishing kerak." Shunday deb u qizini uyiga jo'natibdi. Qiz uyga qaytgach, eri tayinlab ketgan ishlarning hammasini bir amallab bajaribdi. Pechga o't yoqib, suv olib kelibdi. Ovqat pishirib, uyini supurib, sidirib, charx ham yigiribdi. Xullas, sho'rlik mushukka joni achiganidan hamma ishni bir zumda bajarib qo'yibdi. Yigit uyiga kelib qarasa, hamma ish taxt emish. Shunda u kulib shunday debdi.
Qo'rqma, mushuk. Endi senga qo'limni ham tekkizmayman.
Bu gapdan kelinchak juda mamnun bo'libdi. U darhol dasturxon yozib, erining oldiga ovqat qo'yibdi. So'ng ikkalovi mazza qilib ovqatlanishibdi. Shu-shu uy ishlarini bajarish odat tusiga kirib, boyning bir vaqtlar yalqov va dangasa bo'lgan qizi bu ishlarni chin ko'ngildan bajaradigan bo'libdi. Mana bolajonlarim, ertagim ham nihoyasiga yetdi. Ko'rdingizmi? Yalqovlik yomon illat. Shuning uchun mehnat qilishni sevadigan, undan qochmaydigan har qanday ishga astoydil kirishadigan bo'lishga odatlanish zarur. Ana shunda barchaning hurmatiga sazovor bo'lasiz.
Audiertag Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.